Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Sarajevu prekinuta vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine zakazana zbog najave revizije tužbe protiv Srbije. Odluka o eventualnom održavanju parlamentarnih izbora tokom vikenda najavljuje premijer Vučić. U saobraćajnoj nesreći kod Vladičinog Hana povređeno 14 pripadnika vojske, nema životno ugroženih. Počeo sajam turizma, više od 1000 izlagača iz 56 zemalja. Otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Galatasaraj u utakmici 23. kola Evrolige. I sutra toplo, uveče kiša i pad temperature. U Sarajevu je u toku živa politička i diplomatska aktivnost zbog najave podnošenja zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. Rok za podnošenje zahteva za reviziju ističe sutra, ali mediji prenose da bi delegacija Bosne i Hercegovine na čelu sa Sakibom Softićem trebalo da preda zahtev u ovim trenucima. Prethodno je u Sarajevu prekinuta vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine zakazana zbog najave revizije tužbe.
Mladen Ivanić rekao je novinarima da je sednica predsjedništva prekinuta pošto ju je napustio Bakir Izetbegović, jer nije želeo da odlučuje o podnošenju zahteva za reviziju presude. Posle njega sednicu je napustio i Dragan Čović, rekao je Ivanić i objasnio da odluka o podnošenju zahteva za reviziju nije doneta. Ocenio je da je to bio posljednji pokušaj da se funkcionisanje Bosne i Hercegovine vrati u institucije sistema, što nije uspjelo. Kaže da je država ušla u ozbiljnu političku krizu i vrhunac van institucionalnog delovanja.
Inače, predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović obratili su se novinarima na odvojenim konferencijama za medije. Izetbegovićevo obraćanje trebalo bi da traje još uvek, očekujemo više informacija u toku emisije.
U Sarajevu se očekuje i sednica Saveta za primjenu mira na zahtjev ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova. On je izjavio da podnošenje zahteva za reviziju presude može dovesti do napetosti i konflikta u Bosni i Hercegovini i da zbog toga svoj stav u tom slučaju treba da saopšti i međunarodna zajednica.
Dok Srbi iz Bosne i Hercegovine tvrde da zahtev za reviziju presude može da bude validan samo ako iza njega stoje sve institucije i sva tri naroda, Bošnjaci kažu da taj dokument može predati bilo ko koji je odlukom predsjedništva ovlašćen da zastupa državu. Po njima to je Sakib Softić, koji je za agenta BiH imenovan odlukom predsjedništva iz 2002. godine. Gosti naše emisije Talasanje to osporavaju, ali ih mnogo više od pravnih plaše političke i bezbednosne posljedice koje bi pokretanje revizije presude moglo da izazove u Bosni i Hercegovini, ali i u čitavom regionu, pripremila Đurđica Dragaš.
Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Miloš Hrnjac podsjeća da se imenovanje Sakiba Softića za agenta BiH odnosilo na prethodni postupak i da je njegovo punomoćje pravno isteklo 2007. godine, kada je doneta presuda. Ipak, mnogo više od Softićevog ovlašćenja brine ga to što iza zahtjeva za reviziju nema jasne političke odluke.
Dakle, takve političke odluke koja je doneta u okviru institucija Bosne i Hercegovine nema, i ja onda mislim da je pitanje ovlašćenja Sakiba Softića manje važno od te priče, jer za to je morala postoji posebna politička odluka, pa tek onda da se vidi da li je on neko ko treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na tom slučaju ili ne.
Upravo činjenica da iza zahtjeva za reviziju presude sada stoji samo jedan narod mogla bi dalekosežno da utiče na unutrašnje odnose u BiH, uveren je potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Ja ne vidim mogućnost rješavanja krize ukoliko dođe do institucionalne blokade, odnosno napuštanja srpskih članova svih ovih organa, dakle predsjedništva, saveta, ministara.
Je li to po vama izvesno već u sljedeće nedelje ukoliko...
Pa znate kako, ja mislim da je to prilično izvesno, jer bi ovo značilo zapravo jednu suštinsku ustavnu krizu Bosne i Hercegovine, njene strukture, i mislim da bi ta odluka dalekosežno uticala na odnose unutar Bosne i Hercegovine.
Neminovno je i pogoršanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo, upozorava Đukanović i dodaje da se čitav region, uprkos brojnim pokušajima da se stvari poprave, i dalje bori sa lošim nasljeđem prošlosti.
Percepcije onoga što se dešavalo su istovetne u trenutku kada je okončan čitav taj niz sukoba. Dakle, ništa se nije promijenilo, nije došlo do istinskog pomirenja, čini mi se, na Zapadnom Balkanu. Tačno da je etnička distanca među mladim generacijama sada izraženija nego što je čak između generacija njihovih roditelja, i čini mi se da u ovom trenutku će se ona samo dodatno produbljivati i dodatno širiti.
Uprkos zabrinutosti, naši sagovornici pozdravljaju poruke da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir i bezbednost, koje su juče iz Beograda poslali predstavnici Srbije i Republike Srpske.
Prilog Đuđice Dragaša. Na našoj telefonskoj vezi je novinar radio televizije Republike Srpske Branislav Mihajlović. Kolega Mihajloviću, dobar dan. Govorili smo, dakle, na samom početku emisije o živoj političkoj diplomatskoj aktivnosti u Sarajevu zbog najave podnošenja zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. U međuvremenu saznajemo da je delegacija BiH na čelu sa Sakibom Softićem predala taj zahtjev Međunarodnom sudu pravde. Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović su se obratili medijima na odvojenim konferencijama za novinare. Šta su njihove poruke?
Dozvolite samo na početku, poštovanje, pozdrav vama i slušalci, dozvolite na početku da informaciju da je Sakib Softić član delegacije BiH, oko toga je u stvari kompletna problematika. Naime, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, rekao je da Bakir Izetbegović nije želio da odlučio o pokretanju revizije tužbe i da je napustio sjednicu predsjedništva, a nakon njega hrvatski član predsjedništva Dragan Čović Ivanić kaže da se ovako nešto nije desilo u istoriji postdejtonske BiH i da sada treba hladne glavi odgovoriti Izetbegoviću. On je, kaže Ivanić, ovo je bio posljednji pokušaj da se funkcionisanje BiH vrati u institucije, a to nije uspjelo. Ivanić ističe da je sjednica prekinuta i da nije donesena odluka o pokretanju revizije. Pisaće sud u Hagu i obavijesti ih o činjenicama, a to je da ne postoji odluka predsjedništva o pokretanju revizije presude, i to je istina. Napuštanje sjednice je pokušaj Bakira Izetbegovića da kaže da sjednica nije održana, što kaže Ivanić nije tačno. Sjednica je bilo, ali nije bilo odlučivanje.
U međuvremenu, nastavite kolega iz...
U međuvremenu u toku je konferencija za novinare Bakira Izetbegovića, koji je rekao da na sjednici predsjedništva moglo biti razmatrano eventualno oduzimanje ovlašćenja Sakibu Softiću, a da Ivanić nije želio da o tome da se raspravlja, a Čović je napustio sjednicu kako ne bi došlo do preglasavanja. Izetbegović tvrdi da se pokušava stvoriti slika da je odluka o reviziji jednostrana, a da se od njega očekuje da učestvuje u blokadi revizije, što on, kako tvrdi, neće dozvoliti. U Sarajevu u toku i sjednica Savjeta za implementaciju mira, na kojoj ambasadori raspravljaju o reviziji presude protiv Srbije.
Hvala za novosti dana. Iz Sarajeva se javio novinar radio televizije Republike Srpske Branislav Mihajlović. Svakako nastavit ćemo da pratimo političku situaciju u Bosni i Hercegovini i u našim narednim emisijama. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će odluka o održavanju parlamentarnih izbora biti doneta tokom vikenda, najkasnije do ponedeljka. Odgovarajući na pitanje novinara da li će pored predsjedničkih biti raspisani i parlamentarni izbori, Vučić je rekao da je vrlo blizu da donese odluku o tome, ali da je još neće saopštiti. Generalni direktor Evropske komisije za proširenje Kristijan Danielson razgovaraće u Beogradu sa najvišim srpskim zvaničnicima. On je uoči dolaska u Beograd potvrdio da će Srbija u ponedeljak u Briselu otvoriti poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Danielson je naglasio da je vladavina prava ključna za dalji tempo pregovora. Srbija očekuje jedinstven politički odgovor Evrope u rešavanju migrantske krize, poručuje ministar Aleksandar Vulin. Spremni smo da pomognemo migrantima koji će na proleće u velikom talasu stići u našu zemlju i neće biti primenjivana sila prema onima koji ne žele u kampove, izjavio je Vulin na skupu izazovi zbrinjavanja izbjeglica u Srbiji i Austriji, održanom u Palati Srbija, izveštava Marina Bajić.
Srbija danas hrani, oblači i leči 8.000 migranata. Nove hiljade doneće lepo vreme, a sa njim će doći naći pitanje kako i gde smestiti one koji ni ne žele da budu u Srbiji, već u Evropskoj uniji. Od njenih predstavnika, ministar socijalne politike Aleksandar Vulin očekuje brz odgovor i jedinstvenu politiku.
I da svi ovi ljudi koji dolaze ili kreću ka Evropskoj uniji unapred znaju da li ima smisla da žrtvuju čitav svoj život u pokušaju da dođu do Evrope ili ipak moraju da nastave da žive u zemljama u kojima su rođeni i u kojima su odrasli. Taj stav uporno izostaje, a izostanak tog stava govori da se Evropska unija suočava sa velikom političkom krizom posle koje ni ona sama ne može biti sigurna da li će moći da nastavi da funkcioniše kao jedinstveno politička organizacija.
Evropa je kontinent koji je doživeo i veće migrantske krize od ove i nije propao. Odgovor je koordinatora grada Beča za pitanja izbjeglica Petera Hakera. Možemo, kaže, da se nosimo i s ovim talasom, samo je potrebna malo bolja saradnja zemalja članica.
Ja verujem da već postoji jedna vrsta zajedničkog stava Evropske unije koja počiva na načelima da smo spremni da pomognemo ljudima koji beže. Mislim da je premalo akcije urađeno na nivou zemalja i okolnih zemalja odakle izbeglički talas krenuo, znači premalo smo pomogli u zbrinjavanju izbeglica u samim tim zemljama i njihovom okruženju u startu.
Srbija je Evropi još pre dve godine predlagala da se u kampovima u Grčkoj i Turskoj određuje ko ima pravo na azil, ali je taj predlog i dalje bez odgovora, podsjeća komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. To je, tvrdi, jasan signal da zemlje članice ipak nemaju jedinstven stav u rešavanju problema migrantske krize.
Ako imate situaciju da neki od suseda apsolutno imaju zatvorenu granicu, a neki imaju takav pristup da primaju po petoro dnevno, onda je potpuno jasno da tu nema konsistentnu politiku. Verujte mi, teže je sada sa 8.000 nego kad su bili milioni, jer se znalo kuda ide ta duš, gde je tačka A, gde je tačka B. Sada je to jedna situacija da imate mnogo tačaka koje su nepokretne. Kad ti ljudi počnu da se bune, bunit će se u Srbiji, neće se buniti u Mađarskoj.
Za sada je situacija pod kontrolom i spremni smo za novi talas migranata koji se očekuje na proleće, kaže ministar Vulin. Osvrćući se na negativan izveštaj Amnesty Internationala, ministar je još jednom istakao da je Srbija među najodgovornijim i najhumanijim zemljama na migrantskoj ruti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Vladičinog Hana povređeno je 14 pripadnika 4. brigade kopnene vojske Srbije, a niko od njih nije životno ugrožen, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Oni su zadržani na pregledima u zdravstvenom centru Vranje, a jedan pripadnik vojske zadobio je teže povrede glave. U autobusu je bilo 28 pripadnika vojske Srbije, izveštava Danica Mirić.
Autobus koji je prevozio pripadnike vojske od Niša ka Vranju sletao je kod Vladičinog Hana, nezvanično sa autoputa pao dole na put. Vlasništvo je Kavim jedinstva, privatnog prevoznika koje svakodnevno prevozi i iznajmljeno je da svakodnevno prevozi pripadnike vojske. Saobraćaj je na ovom delu puta, odnosno na samom ulazu u Vladičin Han, bio obustavljen od trenutka nesreće od oko 6:30 do 9:30, a istraga će pokazati koji je zapravo uzrok ove nezgode.
Vesti sveta. U pokušaju da se zaustavi višegodišnji rat u Siriji, u kojem je stradalo više od 310.000 ljudi, u Ženevi se pod okriljem Ujedinjenih nacija nastavljaju mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije. Uprkos opštoj saglasnosti da nema vojnog rešenja, nije izvesno da će nova runda pregovora dovesti do bitnog napretka, pripremila Nevena Kostadinović.
Posle desetomesečne pauze, predstavnici sirijske vlasti i opozicije ponovo će ukrstiti koplja, ali ne na sirijskom terenu, već za pregovaračkim stolom u Ženevi. Iako je sirijski predsjednik posle 6 godina sukoba na vrhuncu moći, opozicija ne odustaje od zahteva za njegovo povlačenje. Spremna je ipak da sasluša šta druga strana može da ponudi, kaže portparol opozicije Salem El Muslet.
Želimo da vidimo ozbiljnu i konkretnu ponudu za pregovaračkim stolom, zato zahtevamo direktne razgovore. Ne želimo da gubimo vreme jer nas svaki dan košta gubitka još nekog života.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura nije optimista. Podsjeća da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila da obustave vazdušne napade dok traju pregovori. Opoziciju s druge strane poziva da izbegava provokacije.
Ne očekujem bitan proboj u ovoj rundi pregovora, ali se nadam da će to biti početak niza drugih sastanaka koji će omogućiti da razgovaramo o suštinskim pitanjima neophodnim za političko rešenje sukoba u Siriji.
Dugogodišnji dopisnik s Bliskog istoka Borivoj Erdeljan smatra da će mir biti postignut tek kad obe strane prihvate da ne mogu da budu pobednici.
To se ne događa, niti će se, bojim se, dogoditi u skorijoj budućnosti, a u stvari sirijski slučaj za tu zemlju i za ceo region je zaista sve komplikovaniji, jer je sve veći broj aktera direktnih i indirektnih koji utiču na ono što se tamo događa. Tako da je to jedan metež u kome ne samo da nije lako se snaći, ali bojim se da ne može čovjek da bude ni optimista.
Aktuelni ženevski pregovori počinju posle primirja u čijem su uspostavljanju u prestonici Kazahstana posredovali Rusija, Turska i Iran.
Telo preminulog ambasadora Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalija Čurkina prevezeno je avionom u Mosku, gde će sutra biti održana komemoracija. Od Čurkina se sinoć u Njujorku oprostilo više od 300 ruskih i stranih diplomata. U misiji Rusije u Ujedinjenim nacijama otvorena je knjiga žalosti. Čurkin je iznenada preminuo u Njujorku u ponedeljak, dan pred svoj 65. rođendan.
Bela kuća odložila je objavljivanje nove uredbe o imigrantima, koja treba da zameni prethodnu direktivu o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države građanima 7 uglavnom muslimanskih zemalja, saopštio je zvaničnik američke administracije. Američki državni sekretar Rex Tillerson stigao je u Meksiko, zemlju iz koje potiče najviše američkih imigranata, inače je granici predsjednik Trump namerava da podigne zid. Najavljeno je da će Tillerson razgovarati s predsjednikom Meksika.
U Beogradu je danas otvoren 39. međunarodni sajam turizma koji će trajati do nedelje 26. februara. U okviru te manifestacije istovremeno se održava sajam vina Beo Wine, sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka i sajam suvenira. Predstavit će se oko 1200 izlagača iz 56 zemalja. Zemlja partner je Crna Gora, a prvi put su svoje štandove otvorile Rusija i Kina. Interesovanje je veliko, što se videlo po gužvama koje su obeležile prvi dan sajma. Na sajmu je bio i naš Milenko Marković.
Posetioci su na pojedinim štandovima morali da čekaju u redu samo da bi dobili prospekte. Najviše interesovanja pokazali su za Tursku i naročito Grčku.
Najviše me interesuju Grčka ostrava. Turska je, vidim, izgleda, počinje da biva aktuelna, Grčka opet dominira, Crnogorci isto. Najverovatnije su Grčka, kao ja i moj sin, ćerka, pa ćemo videti još. Ali ne sever Grčke, nego dole Glifada, volog meni, dole ta regija je mnogo kvalitetnija i...
Više od 12 godina nijedan sajam nisam propustila. Već sam u godinama, pa onda ne mogu tako daleko da putujem.
Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Crna Gora, koja ima i najveći štand u Hali 1. Svoju turističku ponudu prvi put predstavljaju Rusija i Kina. Anastasija Podbolotova iz Ministarstva kulture Moskve kaže da im je namera da srpskim turistima približe dve ruske regije.
Mada transnastenci predstavljaju ove godine prvi put pokazuju Republiku Komu, koja je jako malo poznata u Srbiji. Ostale oblasti koje su predstavljene, one su upravo deo tog zlatnog prstena Moskve i na njima je akcenat.
Ne u okrug Rusije.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da uprkos tome što u Srbiji turizam nikada nije bio najjača privredna grana, prihodi i broj gostiju već godinama rastu.
Vi ste naravno mogli da vidite danas da sam iznao podatak u kojem smo imali 2.753.000 turista, od toga smo uspeli da ostvarimo prihode od 1.042.000.000 evra po prvi put, iznad 1 milijarde, gotovo 200.000.000 evra više od Crne Gore, a Srbija nema more i složit ćete se, nismo baš u istoj pozicije, ali to pokazuje da smo uspeli i sa privlačenjem domaćih turista, ali istovremeno priliv stranih turista iz godine u godinu sve veći i nikada ispod 11 ili 12%.
Vučić očekuje veliki porast broja gostiju iz Kine, jer je sa tom zemljom počeo da funkcioniše bezvizni režim, a postoje i konkretni planovi da se uspostavi direktna avionska linija Peking-Beograd. On je najavio ulaganja u turističku infrastrukturu u Nišu i Novom Sadu. Prema njegovim rečima, cilj je da se za nekoliko godina od sadašnjih 2 miliona i 700.000 turista godišnje stigne do 4 ili 5 miliona.
8 investitora iz zemlje i sveta dostavilo je pisma o zainteresovanosti za privatizaciju poljoprivrednog kombinata Beograd, saopštilo je Ministarstvo privrede. Među zainteresovani su industrija Mesa Matijević i MK Komerc, kao i Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok pisma kompanije iz Velike Britanije, Singapura i Kine nose oznaku tajnosti i njihova imena ne mogu da budu objavljena. O tome je da li uopšte treba prodavati PKB bilo je reči na okruglom stolu koji je održan na institutu ekonomskih nauka, a gdje bila i naša Davorka Tešić.
Na skupu u Institutu ekonomskih nauka pojavio se i jedan od zainteresovanih za kupovinu PKB-a, vlasnik MK Komerca Miodrag Kostić. On kaže da je PKB tokom proteklih 20 godina devastiran i da sada praktično ima samo infrastrukturu.
I on jede svoj kapital i vi to dobro svi znate. Ja sam imao konflikt sa Đilasom oko toga. Pa lako je davati tuđe pare. Nek da on svoje. U PKB je uvaljeno 100 miliona eura svih par, vaših para.
Reagovao je predsjednik sindikata PKB-a Milisav Đorđević. On navodi da se kompanija danas izdržava sama, a da je za dugove kriva država koja je preko PKB-a čuvala socijalni mir.
Mi smo prodavali mleko ispod svih cena, tad smo se zadužili. Danas PKB posluje pozitivno. Ovo što je država uradila PKB-u, uradila je da bi na lakši način neko došao do imovine PKB-a. Ali čvrsto ćemo stati u zaštitu PKB-a.
Replicirao je Kostić.
Niste vi ti koji prodajete, niti je to vaše. Vi treba da vodite sindikat i da uređujete sindikalna pitanja. Drugo, zašto vi problem države stavljate recimo meni ili bilo koje? To rešite vi sa državom. I moj lični stav je da taj resurs treba staviti u ruke onih, nebitno ko je to, koji od tog resursa umeju da naprave dodatnu vrednost, da dobrobit svih, uključujući i radnike koji tamo rade.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da nije protiv toga da se PKB proda, ali ne sada i ne na brzinu.
Mislim da se to ipak rasprodaje pre nego što se prodaje. Plašim se da se tu u trci da se neki kapital dobije od tog resursa, da se navodno ne emituju gubici, da će se napraviti šteta. Bolje bi bilo napraviti jedan aranžman sa dobrim menadžmentom i da se taj deo i dalje ostane u vlasništvu države.
Slično misli i profesor Miladin Ševarlić.
Međutim, u ovoj situaciji, pogotovo u ovoj ekonomskoj situaciji sa ovakvom zaduženošću države, mislim da je to vrlo teško. Trebalo bi možda pokušati dokapitalizacijom. Bilo bi dobro da država zadrži većinski paket akcija.
Podsećamo, na tender za prodaju PKB-a krajem 2015. godine nije stigla ni jedna ponuda. Početna cena za 51% procenjene vrednosti imovine bila je oko 154 miliona evra.
Ministarstvo financija Srbije pozvalo je štediše koje su do 27. aprila 1992. godine imale deviznu ušteđevinu u bankama na teritoriji bivše SFRJ da prijave svoje potraživanja. Rok za potraživanje je 6. mart, a o prijavama će Uprava za javni dug odlučivati u roku od 120 dana.
Svetska banka će podrškom od 47 miliona evra obezbediti otvaranje dodatnih 17.000 mesta u predškolskim ustanovama u Srbiji, saopštila je ta finansijska institucija. Pomoć je dodeljena u okviru projekta Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje, kojim se obezbeđuje novac za povećanje broja predškolskih ustanova i za rad kvalifikovanih vaspitača. Pojedine opštine dobijaju i donacije za smeštaj dece iz ugroženih grupa.
Akademici, naučni radnici, studenti i građani u danas mogu da koriste renoviranu biblioteku Srpske akademije nauka i umetnosti, odnosno njen fond od oko 1,5 miliona knjiga i publikacija. Otvaranju je prisustvovala Ljupka Kovačević.
Na početku svečanosti predsjednik akademije Vladimir Kostić otkrio je važan detalj.
Ono što većina vas ipak ne zna, da negde pred kraj radnog vremena neki mladi ljudi užarnih očiju počinju se skupljaju, pišu dole da bi sedeli u toj biblioteci i čitali nekakve knjige. Ja imam problem što najmanje akademika u biblioteci, a imate koliko god hoćete mladosti koja pokušava nešto iz tih knjiga da sazna. I mi smo dužni da im pružimo uslove u kojima će možda neki od njihovih snova izgledati mogući, ako smo mi u depresiju u kojoj padamo izgubili ideju da se naše ideje i naši snovi mogu ostvariti. Mogu.
Kada je prošle godine iz budžeta akademije obezbeđen novac, radovi su krenuli 1. decembra, rekao je upravnik biblioteke Miro Vuksanović i evo šta je urađeno.
Prvi put posle 1952. godine, kada akademija uselila u palatu u Knez Mihajlovoj ulici, obnovljene, restaurirane, da to znači i čitaonice i katalog na ukupnoj površini od 550 kvadrata. Svi, dakle, građevinski radovi koji su neophodni da bi jedan prostor bio udoban, jer je biblioteka otvorena 12 sati dnevno i tu mogu da dobiju sve ono što se nalazi u velikim zbirkama naše kuće.
Vuksanović je dodao da će 14. jun biti dan biblioteke, jer je upravo tog dana, ali 1842. godine, Dimitrije Tirol Društvu srpske slovesnosti poklonio 14 knjiga.
U nastavku novosti dana o vesti koja je prodrmala svetsku javnost, NASA je objavila da je tim svetskih naučnika predvođen baš NASA-om otkrio novi zvezdani sistem koji se nalazi van sunčevog sistema i koji je od Zemlje udaljen 40 svetlosnih godina. Naučnici su ga nazvali TRAPPIST-1. U tom sistemu koji kruži oko patuljaste zvezde postoji 7 planeta sličnih Zemlji, a moguće je da u narednih 10 godina budu otkriveni i dokazi da na tim planetama postoji život. Pripremila Tatjana Gajević.
Moguće je da na 3 od 7 egzoplaneta sistema TRAPPIST-1 ima vode, čak i okeana, tvrde naučnici. Egzoplanete kruže u takozvanim nastanjivim zonama, pa je čak moguće da na njima postoji i život. Sazvežđe TRAPPIST-1 se od svega što je do sada otkriveno van sunčevog sistema razlikuje po tome što ni u jednom sistemu nema toliko stenovitih planeta nalik Zemlji, kaže profesor fizike Tehnološkog instituta iz Massachusettsa Sara Siger.
Ovo je neverovatan sistem planeta. Iznenađujuće su slične Zemlji. Egzoplanete kruže oko zvezda van sunčevog sistema. To su tela u koje naučnici polažu velike nade kada je u pitanju život u dalekom svemiru, jer se za mnoge od njih pokazalo da liče na Zemlju, te da mogu da sadrže gradivne elemente života, a s vremenom ih se sve više otkriva.
Ubrzani tehnološki razvoj dovešće do još značajnijih otkrića, smatra Sean Kerry iz NASA-inog naučnog centra u Pasadeni. On navodi da je zlatna sedmorka otkrivena unapređenom metodom spektrometrije pomoću svemirskog teleskopa Spitzera. Pronalazak novih planeta koje liče na Zemlju snažno je odjeknuo širom svetske naučne zajednice. Šef katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu Anđelka Kovačević objašnjava da je pred astronomima sada mnogo posla. Prvenstveno utvrđivanje količine kiseonika, metana i ostalih gasova koji utiču na razvoj života u atmosferi neke planete.
U naučnom svetu razmišlja se sa eksploatacijom određenih resursa na drugim telima unutar našeg sunčevog sistema. Što se tiče drugih planetskih sistema, znači naša tehnologija nije u mogućnosti takvih stvari kolonizacije drugih zvezdanih sistema.
Novo otkrivene planete bi mogle biti prvi dokaz da u svemiru postoje drugi oblici života.
Sport. U 19 časova u hali Aleksandar Nikolić, košarkaši Crvene zvezde dočekuju Galatasaraj u utakmici 23. kola Evrolige. Završena je javna rasprava o izmenama statuta Olimpijskog komiteta Srbije koji je predviđao visoke kriterijume za izbor predsjednika. Podsjetimo, po odredbama starog statuta, da bi neko bio predložen za predsjednika morao je da bude učesnik olimpijskih igara koji se 15 godina aktivno bavio sportom, bio uključen u rad Olimpijskog komiteta i najmanje 10 godina radio u nekom od sportskih saveza. Takvih je, pokazalo se, ipak premalo u Srbiji, pa je izborna skupština za predsjednika propala zbog bojkota većine sportskih saveza koji su tražili kriterijume koje može da ispuni više kandidata. Da li smo izmenama statuta bliže rešenju problema, istraživala je Snežana Pantović.
Sve do sada trajala je javna rasprava koja je rezultirala time da sledeći predsjednik mora da bude sportski čovek koji je državljanin Srbije, da zna engleski ili francuski i da nije kažnjavan. Ovo je potvrdio za Radio Beograd jedan od trojice članova komisije zadužene da sprovede izborni postupak, predsjednik Kajakaškog saveza Srbije Mirko Nišović.
Ovo je nešto što je svima bilo trn u oku, a to je izbor predsjednika koji je stvarno bio onako malo sužen i dosta tvrd i dosta je malo ljudi, nekoliko par, ne mnogo ljudi koji su mogli to da ispune, ali na kraju krajeva to je većini zasmetalo i većina se nije onda i pojavila na toj skupštini. I evo, radi se sada, savezi daju svoje saglasnosti na te izmene koje je poslao izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije. Ta komisija je predložila izvršnom odboru Olimpijskog komiteta. Olimpijski komitet je to poslao prema savezima, savezi odgovaraju, onda ćemo imati sednicu izvršnog odbora Olimpijskog komiteta i raspisati izbor.
Potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Žarko Paspalj smatra da sporni član statuta za izbor predsjednika uopšte nije problem, već da je reč o nečem drugom.
Ništa to nije bilo sporno, to je bilo sve kako treba, a sporno je sve što pokušava se uraditi. Na način koji nema veze sa sportom, pokušavaju da se urade stvari, meni je žao. Mislim, suštinski, opet pokazujemo jedno lice koje ne bi trebalo da pokazujemo, ne znam šta bi ti rekao. Mislim, mogu da mi kažem toliko o toga, ali trudim se da to ne uredim.
Sledeće nedelje izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije trebalo bi da pošalje zahtev Međunarodnom olimpijskom komitetu za dozvolu da promeni statut.
Širnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pred kraj emisije ponavljamo vest dana. Bivši agent Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, Sakib Softić, predao je zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Softić je zahtev podneo bez saglasnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija je sednica u Sarajevu prethodno prekinuta. Detaljnije u našim narednim informativnim emisijama. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 19 stepeni, u Nišu 20. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje toplo, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna do 20 stepeni. Posle podne na oblačenje sa kišom i padom temperature na planinama sneg. I u Beogradu sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom, padom temperature i severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dan. Na urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.